Česku ubývá zemědělská půda, varují ekologové a ochránci životního prostředí. I když máme zákon o ochraně půdního fondu, ornice ustupuje hlavně stavbě nových bytů a silnic. Roste také poptávka po výrobních a skladovacích prostorách. Není to ale přirozené, když se česká ekonomika soustřeďuje hlavně na průmysl a služby a zemědělství zaměstnává jen necelá 2% obyvatel republiky. A neohrožuje půdní fond víc způsob hospodaření, spíš než jeho úbytek? Odpovědi na tyto otázky hledá dnešní Zaostřeno a při jeho poslechu vás vítá Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Stojím teď na pomezí Čech a Moravy, přesněji na polní cestě za Žďárem nad Sázavou směrem k lesům okolo jezírka zvaného Vápenice. Je odsud hezký výhled na celé město i s jeho sídliště a továrnou Žďas v pozadí. I když počet obyvatel od roku 1989 soustavně klesá, hlad po novém bydlení je pořád velký. Proto se také rozrůstá městská část převážně rodinných domků zvaná Klafar, kterou mám přímo před sebou, ale zatím ještě ve vzdálenosti několika set metrů. Okolo mě jsou zatím pole, ale územní plán počítá s výstavbou tímhle směrem. Přímo v tom místě, kde teď stojím, mezi lánem ječmene na straně jedné a brambořištěm na straně druhé, je už také mnoho let plánovaný silniční obchvat. Proč vůbec potřebuje město, kde nepřibývá obyvatel, růst na úkor zemědělské půdy? Na to se jdu zeptat starosty Martina Mrkose, zvoleného za hnutí Starostové a nezávislí.
Já si předně myslím, že ten počet obyvatel, protože vycházíme pouze z nějaké matriční statistiky, je trochu zavádějící, protože tady žije spousta lidí v podnájmech a nemají zde trvalé bydliště. A ta poptávka po bydlení ve Žďáře pořád je, ať už v bytech nebo rodinných domech. A to je vlastně jeden z důvodů, proč město se snaží vytvářet podmínky pro vznik takového bydlení. Jedním z takových míst je právě lokalita Klafar. Souvisí to samozřejmě s územním plánem, což je jednoduše řečeno velice takový podrobný plán toho, jak se bude ve městě využívat území, něco na bydlení, něco na dopravní infrastrukturu, něco na průmysl a tak dále. A vlastně ten územní plán vychází ze zásad územního rozvoje kraje. Taková tendence doposud byla neustále se rozrůstat, což je i právě příklad toho Klafaru, kdy se zabírá nová půda, město roste do šíře. Ale já osobně nejsem fanouškem tohoto trendu, protože za A jednak se zabírá skutečně půda a krajina, za druhé i růst toho města má nějakou svoji ekonomiku, takzvaní urbánní ekonomové by byli schopni spočítat, co to město stojí navíc, protože musíte investovat do sítí, které tam nejsou, stojí vás potom navíc údržba komunikací, zeleně, veřejného osvětlení a tak dále. Takže ve Žďáře je teďka souběžně trend zahušťovat výstavbu, to znamená využívat rezervy uvnitř města, v intravilánu města.
Předtím, než jsem se za vámi vypravil, tak jsem se díval na územní plán města. Všiml jsem si, že tam je poslední změna z dubna letošního roku 2021. Jestli se to dá říct, jak starý je ten územní plán a proč je potřeba ho měnit? Z jakých důvodů se mění?
Ten současný územní plán, který vlastně pokrývá celý katastr města, tak je tuším starý nějakých 5-6 let. Byl schválen v minulém volebním období, možná trošku starší. Každopádně ta změna z dubna tak je pouze dílčí změna, která vlastně mění funkční užití ploch v rámci asi 12 míst. A přesně to ilustruje to, co ten současný žďárský územní plán má v sobě jaksi inherentně zabudováno takový nedostatek, že nedokáže flexibilně reagovat na poptávku a potřeby toho města. Uvedu to na tom příkladu té poslední změny. Díky těm 12, nebo díky té dílčí změně, která zahrnovala cirka 12 ploch, tak se umožní nějaká buď bytová nebo polifunkční výstavba v místech, která nebyla doposud možná. Často se mně stá, že za mnou přijde investor se zajímavým projektem, ať už na bydlení nebo nějakou polifunkci, a my musíme říct skvělý, ale počkejte si na změnu územního plánu. Z čehož vyplývá, že je potřeba ten územní plán pro celé město udělat nově, tak, aby byl mnohem flexibilnější. To znamená, většina těch ploch měla nějakou užitnou funkci smíšená plocha a umožňovala buď komerci, nebo polifunkci, nebo bytovou výstavbu.
Stává se vám, že třeba občané začnou protestovat proti nějaké výstavbě, přestože už je to dávno, jak si dáno tím územním plánem, že se někde stavět bude?
Já bych na to využil takový ten anglický akronym NIMBY, Not in my backyard, což znamená v překladu ne u mého dvorku nebo ne na mém dvorku, čili občané fandí výstavbě, výsadbě zeleně, budování komunikací a nesmí to být blízko nich. A pochopitelně se to stává, vždycky ten proces tvorby územního plánu zahrnuje ze zákona veřejné projednávání, to znamená, kdy právě veřejnost, občané mají možnost buď prostřednictvím připomínek, námitek na tom vlastním projednávání snést své požadavky, ale bohužel stává se to, že oni prostě nezaznamenají tady tuhle možnost, nepřijdou, a pak takzvaně s křížkem po funuse se ozývají, že nesouhlasí se zněním územního plánu.
Město také hospodaří na zemědělských pozemcích, jak jsem se dozvěděl. Jak s nimi hospodaříte, nebo kdo na tom hospodaří? Jak se o to staráte?
Město Žďár nad Sázou má poměrně málo těchto pozemků. Má jich asi 103 hektarů a tyto pozemky se propachtovávají nebo pronajímají podnikatelům zemědělství. V současné době máme už vytvořeny a přijaty zásady takzvaného regeneračního zemědělství, což je jeden z takových pilířů té dlouhodobé snahy Žďáru profilovat se jako město ekologické, které má nějaký vztah a pozitivní příklon k životnímu prostředí. Tyhle zásady vznikaly ve spolupráci s Mendelovou univerzitou a s vídeňským Bioforschung Austria a malými farmáři a zemědělci z Jihomoravského kraje. A snahou je těmi zásadami reagovat na stav půdy, kdy mnohdy jsou de facto lány mrtvé chemizované půdy, ve které chybí žížaly a houby a různé mikroorganismy, které zajišťují poréznost půdy a její schopnost retenovat, zadržovat vodu.
Starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos. Jinými slovy, nejde jen o to, aby zemědělské půdy neubývalo. Ještě možná podstatnější je, jakým způsobem se na ní hospodaří. To potvrzuje také geobotanik Michal Heitzmann, profesor České zemědělské univerzity v Praze.
Ochrana zemědělského půdního fondu je do značné míry také dána tím, jaká je struktura pěstovaných plodin. Zemědělec se chová ekonomicky podle zásady vlastně dobrého hospodáře, takže on se snaží maximalizovat, dejme tomu, zisk z jednotky plochy. Takový příklad, ve chvíli, kdy máte kukuřici a máte takovéhle bouřky, jako byly teď nedávno, tak ty pozemky jsou silně ohroženy, zejména pokud ta kukuřice je pěstována na svažitých pozemcích, dochází ke splavování ornice. Ve chvíli, kdybyste tam měli třeba pícniny, jako je Vojtěžka, tak ty mají výraznou půdoochrannou schopnost a takovéto svažité pozemky nebudou tou erozí tolik postiženy. Nicméně je těžké nařizovat zemědělcům, jaké plodiny mají pěstovat, protože ono se to vždycky řídí zaměřením podniku, dotyčného podniku a vlastně ekonomikou. V různých oblastech třeba ubylo skotu, takže vlastně není potřeba pěstovat tolik pícnin. A toho zemědělce ve chvíli, kdy nemá skot, kdy nemá ty býložravce, tak nedonutíte, aby pěstoval někde třeba vojtěžku.
Profesora Heitzmana v tomto pořadu ještě uslyšíte.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéra v neděli v 17:30 večer na Plusu.
Týdeník Zemědělec už v roce 2017 varoval před dramatickým úbytkem zemědělské půdy. Mezi roky 2000 a 2016 to bylo údajně o 148 tisíc hektarů a orná půda prý mizela rychleji, než se čekalo. Bylo to opravdu tak? Hospodaření s půdou a její ochranu má na vládní úrovni na starosti Ministerstvo životního prostředí. Tam je za to zodpovědný náměstek Vladimír Mana. Spojili jsme se prostřednictvím mobilní aplikace.
Pokud se podíváme do statistické ročenky půdního fondu z roku 2001, tak vidíme, že tehdy bylo 4 miliony 279 tisíc hektarů a na konci roku 2016 jsou výkazy, které hovoří o 4 milionech 208 tisících, čili ten rozdíl, pokud správně počítám, je přibližně 71 tisíc hektarů, což by úplně nepotvrzovalo to číslo z týdeníku Zemědělec, ale určitě to neznamená, že by úbytek zemědělské půdy, speciálně pak orné půdy, byl problémem menším. To rozhodně není. A my pokud se díváme do výkazů, které máme z pravidelných ročních hlášení, tak vidíme především významný pokles úbytku zemědělské půdy po roku 2015, kdy vstoupila v platnost poslední novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která byla vlastně nejkomplexnější novelou od roku 1992, která opravdu nastavila některé podmínky pro odnímání půdy přísněji. Takže tam pak vidíme pokles toho úbytku, ale i tak stále mohu potvrdit, že ten trend nepovažujeme za vyhovující.
Jen abych se ujistil, že vám dobře rozumím, pane náměstku. Není to tak dramatické, jak se někdy můžeme dočíst, ale i z vašeho pohledu to problém určitě je.
Přesně tak, jak jste to řekl.
Oficiální zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2019 konstatuje, že českou krajinu tvoří z pohledu využití území zemědělská půda, to je něco přes 53%, ta je ze 70% zorněná, pak jsou tu lesní pozemky, to je něco přes třetinu, a v rámci zemědělské půdy pak dlouhodobě roste podíl ploch trvalých travních porostů, které se od roku 2000 rozrostly na 56,5 tisíce hektarů, tedy necelých 6% území. Zůstávají, pane náměstku, ta čísla víceméně stejná a odpovídají hlavně z vašeho pohledu tomu, jak bychom s krajinou dlouhodobě chtěli a měli hospodařit?
Určitě ano. Když se podíváme zase do statistické ročenky trošku dále zpět, třeba do roku 2008, tak vidíme, že tam zemědělská půda tvořila 53% území České republiky, lesní pozemky asi 33,6%. A v roce 2020 se bavíme o 53,25% zemědělské půdy a lesní půda nám vzrostla na bezmála 34%. Takže určitě tady můžeme hovořit o tom, že zemědělská půda nám ubývá a máme tady určitě pozorovatelný a už relativně dlouhodobý trend zvyšování zalesnění. Co je pravdou, tak je, že ve srovnání s jinými evropskými zeměmi máme v České republice vysokou míru zornění zemědělské půdy a že je proto žádoucí, abychom se snažili také tohleto zornění snižovat a více těch pozemků převádět na trvalé travní porosty. Myslím si ale, že ještě mnohem více důležité, než jenom tady tyhle ty statistické údaje o rozlohách, je vlastní podoba krajiny, jestli ta krajina, která se nám opravdu od poloviny 20. století významně proměnila, jestli by neměla být z hlediska té své struktury změněna. Mám tím na mysli především, že je potřeba vracet do krajiny celou řadu prvků, jako byly kdysi meze, jako byly různá drobná stromořadí, skupiny dřevin, mokřady. A to jsou všechno prvky, které v té naší krajině, která v mnoha případech je relativně zemědělsky velkoplošná, když to pojmenuji takovým výrazem, tak by to způsobovalo, no mělo by to ten pozitivní efekt, že by to přinášelo mnohem živější krajinu, krajinu, která je více v kondici, krajinu, která je schopná lépe zadržovat vodu, naopak lépe se brání, a to nejenom na zemědělské, ale i na lesní půdě těm negativním projevům eroze. A určitě bychom tímhletím směřovali ke krajině, která bude člověku dávat lepší prostor pro vypořádávání se s těmi různými extrémními projevy klimatických změn.
Mně se v téhle souvislosti vybavuje, jak jsem často letěl nad Polskem a vždycky bylo krásně vidět, jak tam ta krajina vypadá jinak. Že jsou na ní až na výjimky prostě malá pole s různými plodinami, je taková různobarevnější, rozdrobenější a to je samozřejmě dané tím, že tam za socialismu na rozdíl od Československa neuspěla kolektivizace. Taková podoba krajiny je asi i z vašeho pohledu žádoucí.
I to rozdrobení na menší obhospodařované plochy je velmi žádoucí, protože to nabízí rozrůznění a větší třeba možnosti pro uplatnění více skupin organismů. Taky si musíme uvědomit, že když máte třeba větší zemědělskou plochu rozčleněnou a máte tam více plodin, tak taková plocha velmi často lépe čelí náporům vodní eroze. To jsou všechno věci, které jsou jednoznačně prokazatelné. A to, že je třeba v Polsku, podobné to bude i v Rakousku, je to významně spojeno s majetkovou držbou, která v České republice se ani po roce 1990 nepromítla do té struktury krajiny, když to v tom Polsku to zůstalo zachováno po celé 20. století. Tak to je možná jeden z důvodů, proč na jednu stranu ta jejich krajina vypadá jinak a proč my bychom měli přemýšlet o tom, a ministerstvo zemědělství třeba v těch posledních letech už první kroky udělalo, že se snažíme stimulovat, a to nejenom jako nějak metodicky nebo edukativně, ale také ekonomicky hospodařící zemědělce k tomu, aby v tu krajinu více dělili na tady tyhle ty menší prvky a aby tam nejenom vkládali ty krajinné prvky, o kterých jsem hovořil, ale aby třeba hospodařili v jednom obrovském bloku, ale aby si více tady tyhle ty bloky rozdělili do plodin, které budou potom zájemně vytvářet lepší prostředí i pro organismy.
A nakonec, není přirozené, že té zemědělské půdy ubývá, když je česká ekonomika zaměřená hlavně na průmysl a služby a zemědělství živí jen velmi malé procento obyvatel?
Já si myslím, že takhle zjednodušit se to nedá, protože zemědělská půda je bezesporu významná složka životního prostředí a nepřináší jenom tu produkční funkci. Ona přináší celou řadu dalších celospolečenských funkcí, které si často třeba nechceme připustit. Ale myslím si, že bychom velmi záhy pochopili, a to není jenom otázka třeba zadržování vody, ovlivňování malého vodního cyklu v rámci krajiny, ale právě i vytváření prostředí pro organismy, které dneska třeba ještě mohou být běžné a za 10 let už to mohou být chráněné druhy rostlin a živočichů. A to všechno vlastně souvisí s tím, jakým způsobem nakládáme s půdou. A jestliže my se dneska bavíme o záborech zemědělské půdy a já se dívám třeba do těch statistických čísel z posledních let, tak musím upozornit na jeden velice významný prvek, a to jsou zábory, zatím teda v mnoha případech pouze fiktivní zábory zemědělské půdy v územních plánech, kde mají české obce a česká města zaklajmováno opravdu obrovské množství ploch pro jiné než zemědělské využití a stále tady těchto požadavků přibývá a my se pak opakovaně setkáváme s případem, kdy přijde někdo se záměrem na území konkrétní obce, chce postavit třeba velký developerský projekt anebo nějaké skladové prostory a chce to stavět na plochách, které v územním plánu jsou už 15-20 let a lidé si najednou uvědomí, že takovou nějakou investici, takový záměr v tom svém území nechtějí a požadují třeba po orgánu ochrany zemědělské půdy, aby takovou věc zakázala v okamžiku, kdy už je to v územním plánu a souhlasilo s tím zastupitelstvo, tak je to poměrně těžké na základě českých zákonů tady tenhle ten záměr odmítat. Proto by si především obce a města měly uvědomit, že zemědělská půda jsou významnou hodnotou, kterou mají a měli by jako velmi vážit, co si plánují do svých územních plánů a nespoléhat na to, že to potom třeba po 15 letech vyřeší někdo za ně, nějaké ministerstvo životního prostředí tím, že takovou výstavbu případně zakáže.
Říká náměstek ministra životního prostředí Vladimír Mana. Úbytek zemědělské půdy samozřejmě neřešíme jenom v Česku. Jak vážný je to problém v globálním měřítku? Ptám se geobotanika, profesora České zemědělské univerzity v Praze Michala Heitzmana.
Úbytek zemědělské půdy může být dosti nebezpečný, a to z jednoho prostého důvodu. Neustále nám roste populace lidská na Zemi, třeba kolem roku 2050 se předpokládá, že bude zhruba 10 miliard obyvatel. Přitom podíl zemědělské půdy na jednoho obyvatele se výrazně snižuje dlouhodobě. Takže jediná šance, jak tu planetu uživit, je zvyšováním produkce. Jenomže to zvyšování produkce lze jenom do určité míry. A druhá věc je, že třeba jako planeta je schopná uživit těch 10 miliard obyvatel celkem bez problémů za normálních klimatických podmínek. Ale pokud dojde k nějaké krizi, jako může být třeba velká vulkanická erupce, tak vlastně i moderní technologie nejsou schopné zajistit dostatečnou produkci potravin. A v tom případě je důležité mít vždycky nějakou rezervu, takže produkovat těch potravin víc. A při tom snižujícím se podílu zemědělské půdy na jednoho obyvatele, tak vlastně těch rezerv bude postupně čím dál méně. Takže to může být opravdu velký problém do budoucna.
V médiích velmi často čteme a slyšíme o změně klimatu. Ne až tak často o úbytku zemědělské půdy. Do jaké míry jsou ty problémy podle vás spojené?
Co se týká změny klimatu, tak ta tady bude vždycky. Samozřejmě. Jo. A vždycky byla, co se týká zeměkoule. A to klima se neustále vyvíjí. Ale samozřejmě to má obrovský vliv i na tu zemědělskou půdu a na zemědělskou produkci. Jenom třeba, když se podíváte do minulosti, tak docházelo třeba k nárůstu hladin oceánu, kdybych šel do té jako vzdálenější minulosti. A díky tomu docházelo k zaplavování poměrně velkých oblastí. Takže vlastně i oteplování a tání vlastně ledovců může také snižovat podíl zemědělské půdy na země kouli. A to se dělo, jo. To se dělo, když bychom šli do nějaké té větší minulosti, tak třeba oblast Baltského moře, tak Baltské moře neexistovalo. Jo. Téměř všechny kultury, když jsme narazili na tenhle problém, tak téměř všechny kultury po světě, ať je to od aboriginců přes různé africké kmeny až po Evropu, tak mají příběhy o potopě světa. A to je právě spojeno s tím, jak se zvyšovaly hladiny oceánu. To je jedna věc, co se týká klimatu. Ale druhá věc je také to, že se snižuje vlastně produktivita, třeba když se ochladí v určitých oblastech, tak se vám snižuje produktivita těch zemědělských půd, a to z toho důvodu, že se méně mineralizuje organická hmota a ty půdy mohou mít nižší úrodnost. A jako příklad bych uvedl třeba Vikingy. Erik Rudý vlastně kolonizoval Grónsko, nazval to zelenou zemí, protože Grónsko jako zelená země on chtěl nalákat farmáře, takže to byl vlastně takový marketingový podvod. No a Erik Rudý, když se tam dostal 985, tak to bylo vlastně takové středověké klimatické optimum. A pak došlo k výraznému ochlazení a v téhle z těch oblastech došlo vlastně k výraznému snížení zemědělské produkce. Určitě klima je rozhodně propojeno s tou zemědělskou produkcí. V současné době, jak se otepluje, tak vlastně se ta zemědělská produkce přesouvá víc na sever. Například na Islandu nebyla ve středověku žádná orná půda. To zemědělství orné tam vymizelo s tím ochlazením středověkým, dejme tomu v tom 15. století. No a v současné době tím, že se otepluje, tak zase tam je větší produktivita a ta orná půda se tam zase uplatňuje. Takže se to bude určitě posouvat, i to zemědělství a různé pásy a využití zemědělské půdy. Na druhou stranu zase máte oblasti, kde se výrazně mění klima a mění se srážkové režimy. A tam je to pro zemědělství pak velice nepříznivé. Nicméně do značné míry se s tím dá vypořádat. Takovým krásným příkladem je třeba Izrael, který má vlastně jako velký deficit vody. A tenhle ten deficit vody, že původní vlastně zdroj vody, tak bylo víceméně Galilejské jezero a řeka Jordán. A vlastně oni přišli s technologií odsolování mořské vody, takže oni jsou dneska schopni i zúrodnit Negevskou poušť. Ale je to energeticky náročné a je to zase závislé, dejme tomu, na zdrojích energie z těch fosilních paliv. Takže člověk je schopen se přizpůsobit ledasčemu, ale potřebuje to technologie a velké množství investic.
Když se teď vrátíme k situaci u nás doma, dá se říct obecně, jestli česká vláda, ale samozřejmě také kraje a obce dokáží rozumně a prozíravě rozhodovat o půdě a o tom, jak s ní zacházíme?
Když se na to podívám jako zemědělec, tak mám o tom určité pochybnosti, protože když se podíváte třeba kolem Prahy, kolik vzniká zastavěných ploch, které vznikají na té nejkvalitnější půdě, kterou tady v České republice máme. To rozhodně není chování dobrého hospodáře. Pořád si myslím, že ty odvody, které jsou za převod zemědělské půdy na, dejme tomu, stavební pozemky, tak jsou příliš nízké k tomu, aby to motivovalo investory hledat nějaká jiná alternativní řešení. Takže vždycky je zájem vlastně, dejme tomu, nějaké obce či města na rozrůstání té obce je větší než zájem vlastně na udržení nějakého zemědělského půdního fondu. Takže většina obcí se nemůže ani chovat racionálně tímto způsobem.
A tímhle trochu neradostným konstatováním profesora Michala Heitzmana z České zemědělské univerzity v Praze končí dnešní Zaostřeno. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. Příjemný poslech dalších pořadů přeje a naslyšenou se těší Vít Pohanka.